kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe ikiwa ni 29, mwezi nao ni wa Januari mwaka wa 2019, huku hali ya baridi ikiendelea, wanasema ni winter time, na ninajua kwamba ulipo hasa eneo la Afrika Mashariki na Kati ni hali ya joto ambayo inaendelea, lakini yote hayo atazuia tuendelee kusafiri pamoja kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, ndani ya dakika 30 za VOA Express tumekuandalia ya mambo mengi mazuri yanayogusa eneo lililopo karibu nawe, hali kadhalika mahala unapoishi na maeneo ya jirani na wewe. Tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Huko Mombasa nchini Kenya, leo basi imezinduliwa mashua ya aina yake. Na je, yule aliyesimamia mradi huo wa kutengeneza mashua hiyo anaipa sifa gani?
Hii ni mara ya kwanza kwa dunia kwa mtu kujenga mashua kama hiyo na plastiki, na inatoka nchi ya Kenya. Mara ya kwanza kwa dunia.
Na vile vile huko nchini Burundi na kwingineko, Harrison, tunafahamu kwamba tatizo la utumiaji madawa ya kulevya kwa vijana yanaangamiza kila mmoja, na kila familia kwa njia moja au nyingine inaguswa na tatizo hilo. Lakini huyu ni mama mmoja mkazi kutoka kule nchini Burundi, anaelezea swala hilo kwa undani.
Cha kwanza, watoto wanaacha shule. Cha pili, watoto hawasikii wazazi. Cha tatu, watoto wanakuwa kama bandi, wengine wanakuwa kama vile watimbai, hawakogi, hawanawi, wanashindwa hata kula.
Aha, basi vidokezo tu, tutaangalia masuala hayo kwa kina zaidi tunapoendelea na VOA Express. Lakini kwanza tuelekee kule nchini Kenya, na sio Kenya pekee, manake ripoti imetoka, ripoti ya orodha ya mataifa na yaliyoorodheshwa vipi kutokana na kupambana na tatizo la ufisadi. Basi shirika la kimataifa la Transparency International leo limetoa ripoti kama ambavyo nimedokezea kwamba inaonyesha hali ya ufisadi duniani na jinsi ambavyo ulaji rushwa unaathiri mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Katika eneo la maziwa makuu, Kenya imeshuka kwenye orodha ya nchi zinazofanya vyema zaidi, huku baadhi ya nchi kwenye eneo hilo zikiimarisha rekodi yake. Na sasa tuungane naye mwenzetu BMJ Murithi akidadisi zaidi kuhusu ripoti hiyo.
Naam, ni kweli kabisa kama mlivyosema hapo studio, ni kwamba ni ripoti ambayo imetoka hivi leo, na mataifa ya Tanzania na Rwanda yametajwa kufanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa. Rwanda imetajwa kufanya vizuri hata zaidi kwa kuwa na pointi 56 ikiwa katika nafasi ya 48, wakati Tanzania ikiwa katika nafasi ya 99 na kupata pointi 36. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba Tanzania na Rwanda ziliipiku Kenya na kufanya vyema zaidi katika kipindi cha mwaka mmoja. Hii ni licha ya serikali ya Kenya kutangaza kwamba imeimarisha vita dhidi ya ufisadi. Ripoti hiyo pia imebaini kwamba Kenya imeshuka kwa pointi moja kutoka mwaka jana ambapo ilikuwa na pointi 28, huku mwaka huu ikiwa na pointi 27 na kushika nafasi ya 144 katika ripoti yenye nchi 180. Uganda imepata pointi 26 na kuchukua nafasi ya 149. Burundi nayo iko katika nafasi ya 170, huku Sudan ikiwa katika nafasi ya 172 ikiwa na pointi 16. Transparency International hutumia vigezo ambapo 0 ndio inayofanya vizuri zaidi, huku 100 ikiwa ndio inchi iliyozorota zaidi katika nyanja hiyo. Mwenyekiti wa taasisi hiyo Ferreira Rubia amenukuliwa akisema kwamba jinsi demokrasia ilivyokita mizizi kwa baadhi ya nchi, ndivyo hivyo hivyo ambapo kuna uwezekano wa nchi hiyo kufanya vyema katika orodha hiyo ya nchi fisadi zaidi duniani. Denmark na New Zealand zinaongoza kwa nchi zisizo na viwango vya juu vya ufisadi, lakini nchi fisadi zaidi ni pamoja na Somalia, Sudani Kusini na Syria. Hizi kama mnavyojua ni kwamba ni nchi ambazo zimekuwa katika vita vya aina moja au nyingine ikiwa ni ishara kwamba misukosuko ya ndani ya nchi ina athari sana vita dhidi ya ufisadi. Basi unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na hii pia ni ripoti ambayo tutakuwa nayo katika matangazo yetu ya wakati ujao. Kwa sasa kutoka hapa studio nambari 11 na warudisha kwa wenzangu Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau katika studio nambari 15 kwa kuendelea na sehemu zingine za VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo ambayo imegusia masuala ya ufisadi.
Na nilipokuwa nikitazama ripoti hiyo ya Transparency International pia ilionyesha kwamba Marekani katika nafasi yake kiulimwengu pia imeshuka. Wanasema kwamba Marekani imekuwa na mambo mengi ya kindani yakiendelea hivi kwamba vita dhidi ya ufisadi na urarushwa kidogo ni kama imesahulika. Kwa hivyo wanasemekana kwamba wameshuka pia pointi
kadhaa
nne. Wameshuka pointi nne ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Lakini ni mambo tu ya mashirika ya kuangalia na kufuatilia masuala ya ufisadi. Na asanti sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo ya Transparency International. Sasa vipi, tuelekee wapi Mkamiti?
Tunaelekea huko nchini Burundi ambapo matumizi ya dawa ya kulevya miongoni mwa vijana, kama nilivyosema hapo awali Harrison, ni tatizo kubwa linalowakabili baadhi ya vijana wakazi wa mji wa Gitega, mji uliopo katikati mwa Burundi ulioteuliwa kuwa makao makuu ya kisiasa ya Burundi. Basi athari yake ni vijana kuacha shule na kupoteza kabisa fursa ya kujiendeleza. Lakini serikali ya nchi hiyo imechukua mikakati kuhakikisha vita dhidi ya matumizi ya madawa ya kulevya inaimarika, ambapo hatua hizo ni pamoja na polisi kufanya misako ya mara kwa mara katika mji huo na kuchunguza kwamba vijana wanajihusisha na nini na wapo wanaelimishwa, wanafanya mambo ambayo yanafaa au yanastahiki kwa jamii na sio kujikita katika matumizi ya madawa ya kulevya. Mwenzetu Haidala Kizimana yupo tayari kutujuza haya yote.
Ni zaidi ya vijana 20 waliokamatwa na polisi mwanzoni mwa mwezi huu wa Januari na kupelekwa jela kwa tuhuma za kutumia madawa ya kulevya mjini Gitega, mji unaokwenda kuwa makao makuu ya kisiasa ya Burundi. Kijana huyu mkazi wa mji huu wa Gitega anasema kati ya sababu zinazowapelekea vijana kutumia madawa ya kulevya mojawapo ni ukosefu wa ajira.
Yani anakosa kitu gani cha kujishughulisha. Unakutana ni mtu amekaa tu hapo hapo. Na kingine kikubwa cha kinafanya watu waingie mwa hivi vitu vya dawa za kulevya, sababu kubwa unakutana ni makundi yenyewe muhimu.
Athari za hali hiyo tayari zimeanza kushuhudiwa katika mji huo, kama anavyosema hapa Harerimana Tiba Juma, mkazi wa mji wa Gitega na mzazi.
Cha kwanza watoto wanaacha shule. Cha pili watoto hawasikii wazazi. Cha tatu watoto wanakuwa kama bandi, wengine wanakuwa kama vile watimbai, hawakogi, hawanawi, wanashindwa hata kula. Wakisha kula vile vitu vya kulevya wanakuwa hawana afya nzuri, zinawaletea maradhi mengi. Kuna wengine wanaugua vitundu, kuna wengine wanaugua maradhi sio ya jua.
Vijana wasiotumia madawa ya kulevya wanalani kuna hali hiyo yaendelea kukithiri katika mji huu wa pili kwa ukubwa nchini Burundi na kwa vijana ambao ndio taifa la kesho.
Naona dawa za kulevya zimekuwa nyingi, mtusaidie sana. Mimi naona wa vijana wetu wenye tunaishi nao hapa, tunekuwa nao wa vijana wanatuishia. Tizameni kama ni kushika hizo booster mnazishika kabisa, jua vijana tunaisha.
Na vinakupelekea kuwa mzembe maisha, watu hawatarudi tena kuamini wenyewe, wanaona tafikiri ni ujana, lakini si ujana. Juu baada ya muda unakutana nimekuharibishia mwili. Na ndio maana nilikuwa naomba wa vijana wenyewe wajaviingia hemo, wangeviacha tu.
Serikali upande wake imekiri kupitia mkuu wa jiji la Gitega Bwana Butoi Huseni kuwa imevalia njuga swala la kukomesha madawa ya kulevya katika mji huo wenye wakazi zaidi ya 300,000.
Vinywaji vya kulevya na serikali huu inavipiga vita. Kuna zingine dawa huwa wa vijana wanatumia sana sana kama vidongi vya kulevya, na kuna zingine zenye wanavuta kama bangi. Na zingine mpya zinaitwa booster au fairo. Hii kuna mikutano tunaandalia wa vijana, tunakuwa tunawahamasisha kabisa waweze kuepukana na hizo droge juu huwa zinaleta madhara katika maisha ya binadamu.
Mnamo tarehe 11 mwezi wa Januari, maafisa watatu wa polisi pamoja na jaji mmoja waliitishwa na mwendesha mashtaka wa mahakama ya rufaa mjini Gitega kujibu tuhuma dhidi yao za kula rushwa na hivyo kuwaachilia huru watu waliokuwa wamekamatwa wakituhumiwa kufanya biashara ya mihadharati mjini Gitega. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana Haidala Kizimana kwa ripoti yako hiyo kutoka huko Bujumbura. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC matangazo haya huwa yanaanza saa 2:30 za asubuhi. Tunakupatia habari mbalimbali. Tunakupatia pia habari muhimu za dunia, tunakupatia burudani ya muziki, tunakupatia makala inayoendana na siku yenyewe. Kwa mfano leo tutakuwa na kero langu, nini ambacho mkazi au raia wa kawaida kinamkera katika maisha yake kila siku, utasikia baadaye kidogo. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Utawala wa Rais Donald Trump umeweka vikwazo kwa shirika la mafuta la serikali ya Venezuela, ikisema inataka kulinda mali kwa ajili ya watu wa Venezuela. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton amesema raia wa Venezuela wameteseka kutosha kutokana na ugumu wa uchumi na ukandamizaji uliosababishwa na utawala wa Rais Nicolas Maduro. Hatua za leo zinahakikisha kwamba hawawezi tena kuendelea kupora mali ya watu wa Venezuela, ameongeza Bolton. Vikwazo hivyo vitazuia mali zote zinazomilikiwa na shirika la serikali la PDVSA zilizopo hapa Marekani. Mashirika ya Marekani na raia wamezuiliwa kufanya biashara nao.
Shirika linalofuatilia masuala ya ufisadi limesema kuwa Marekani imeshuka hatua 4 kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliana na rushwa, na kwamba kwa mara ya kwanza sasa haipo tena miongoni mwa mataifa 20 ya juu kwenye orodha. Kaimu mwakilishi wa Marekani kwenye shirika la Transparency International, Zoe Ritter, amesema kushuka huko katika kipindi cha mwaka 2018 ni swala la kutia wasiwasi. Ritter amesema kuwa hilo linashuhudiwa wakati Marekani ikikabiliwa na changamoto za kimifumo pamoja na kudorora kwa maadili kwenye ngazi za juu za uongozi. Ameongeza kusema kuwa iwapo hilo litaendelea, huenda tatizo la ufisadi likaikumba Marekani, ambayo imekuwa mstari wa mbele ulimwenguni kupambana na tatizo hilo.
Watu wapatao 30,000 wamekimbia nchini Cameroon mwishoni mwa wiki kutoka mji wa Ran, wakihofu shambulizi la kundi la wanamgambo wa Boko Haram, kulingana na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa ambalo limetangaza mapema leo. Msemaji wa UNHCR Baba Baloch aliambia mkutano wa Umoja wa Mataifa huko Geneva kwamba wakazi wa mji huo walipata taharuki na kukimbia baada ya kuona jeshi la pamoja la kitaifa lililokwenda kusaidia mji wa Ran na kukimbia mji. Wakimbizi hao wanasema Boko Haram mara kadhaa waliahidi kurudi katika mji huo, kulingana na msemaji wa UNHCR.
Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Matthew Whitaker amesema Jumatatu kwamba anafikiri mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anakaribia kumaliza uchunguzi wake kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 na kuona kama kulikuwa na ushirikiano na kampeni ya Trump. Uchunguzi nafikiri unakaribia kumalizika, na natumai tutapata ripoti kutoka kwa mkurugenzi Mueller haraka iwezekanavyo, Whitaker alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Whitaker amekuwa kaimu na sheria mkuu tangu mwezi Novemba mwaka jana, wakati Trump alipomfuta kazi Jeff Sessions.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pamoja na vipindi vingine vyetu vingi ni ndani ya www.voaswahili.com, vile vile VOA Swahili kupitia Facebook, Instagram na vile vile Twitter. Hapa Washington DC tunaendelea kusafiri pamoja na wewe popote ulipo.
Naam, hivi sasa basi tunashuka mpaka huko Mombasa nchini Kenya, ambapo inaelezwa kwamba leo mashua iitwayo Flip Floppy iliyotengenezwa nchini Kenya kwa kutumia plastiki zilizookwa imeanza safari ya wiki mbili kutoka kisiwa cha Lamu hadi kisiwa cha Lamu huko Kenya hadi kisiwani Zanzibar, ambapo itapokelewa na wajumbe wa Umoja wa Mataifa wanaosimamia mazingira. Ili kujua haya yote, basi tunajiunga na mwenzetu Josephat Kioko kutupasha zaidi kuhusiana na mashua hiyo. Kioko, hapa ulipo, hali inaenda vipi?
Niko karibu sana na ufukwe wa bahari, nimesonga kando kidogo kwa sababu ya upepo. Na kweli jahazi hili limeanza safari siku tatu zilizopita na imewasili Mombasa leo. Imo katika safari ya kilomita 500 katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, kutoka Lamu hadi Zanzibar. Na Flip Flop urefu wake ni mita 9 na imetengenezwa kwa kutumia plastiki zaidi ya tani 10. Na wakati ikitengenezwa ilizinduliwa kwa sababu ya Umoja wa Mataifa ulipokuwa ukiadhimisha siku ya usafi wa bahari wakati wa sherehe za mwaka uliopita, wakati ilipokuwa inaendelea kutengenezwa na wahandisi kutoka kisiwani Lamu. Na wapo wa makundi wanaotoka kundi zinazoita Plastic Revolution wametikia mtu wa Umoja wa Mataifa kwamba bahari, maziwa na kokote, lazima maji ya Afrika yawe safi na kulinda viumbe baharini na pia maisha binadamu kutokana na plastiki ambazo inatupwa kiholela. Sasa hivi nikiwa hapa katika hafla hii ya kuipokea, nimekutana na wakuu wa serikali ya Kenya na pia wajumbe wa Umoja wa Mataifa wanaofanya kazi hapa nchini Kenya, na nimezungumza kwanza na meneja anayesimamia mradi huu wa kutengeneza jahazi hili. Tumsikize kidogo.
Jina langu ni Dipesh Babari. Tulianza kujenga hiyo mwaka 3. Tumetumia plastic tan 9 kujenga boti, alafu tulitengeleza Flip Floppy champali kuweka juu, kuwa na marangi mingi na inashika macho yako. Mambo ya plastiki imekuwa shida kubwa kwa mazingira. Plastiki imeingia kwa tumbo ya samaki, kwa tumbo ya ng'ombe, na sisi binadamu tunakula hiyo ng'ombe na tunakula hiyo samaki. Sasa kuna shida kubwa siku hizi. Hii ni mara ya kwanza kwa dunia kwa mtu kujenga mashua kama hiyo na plastiki, na inatoka nchi ya Kenya. Mara ya kwanza kwa dunia.
Sasa Kioko, baada ya kumsikiliza Deepesh ambaye amesimamia mradi wa kutengeneza mashua, umepata fursa ya kuingia ndani ya mashua hiyo na kuiona ilivyo, na ipo tofauti na mashua zingine ambazo umeshawahi kuingia?
Nimeitamii ndani kabisa, hata nikabebwa kiasi kuelekea pale hoteli walikuwa wanaenda kupumzika. Na kweli imepesi zaidi ikilinganisha na mashua zingine ambazo zimetengenezwa kwa mbao ama miti, na ukitizama inapendeza sana, kwanza ikiwa baharini kwa sababu ya hizo rangi. Ukifikiria jinsi watu wanatupa hizi viatu vyepesi, tunaita slippers ama sandals ama patipati ukipenda, ile rangi zake zote ndio imerembesha ili mashua. Na wanasema kwamba kila kitu pale hamna malighafi nyingine ambayo inatumika kuitengeneza, ni plastiki ambazo zimeokotwa baharini na katika sehemu za miji ambazo zinatupwa ovyo ovyo, na imewachukua takriban miaka 3 kukamilisha kuijenga. Hivi nimefahamisha msikilizaji kwamba safari hii ya kilomita 500 ni hadi Zanzibar, ni kwamba tarehe 7 itakapowasili pale Zanzibar itakuwa inaonyeshwa katika zile sherehe za Busara Music Festival za kila mwaka. Umoja wa Mataifa unataka kutumia fursa hii kueleza wale watakokuwa katika zile sherehe kwamba usafi wa mazingira unaweza kuchukua mkondo kama huu wa mashua hii ya Flip Flop ambayo imeweka historia katika bara la Afrika.
Asante sana Josephat Kioko. Basi Harrison, hii mashua inaelezwa kwamba itakuwa kivutio wakati wa tamasha lile linalojulikana la Busara Festival linalotarajiwa kufanyika Zanzibar mwezi Februari, ambapo wahandisi au mafundi waliotengeneza mashua hiyo wamealikwa rasmi kwenye tamasha hilo. Basi mambo yatakuwa ni mazuri,
mazuri sana, natamani kuiona, labda nitakutana na picha za Kioko kwenye mitandao ya kijamii. Na sijui kama boti hizo watazitoa nyingi za kibiashara ama ni hili tu ya kuhamasisha kuhusu usafi wa mazingira, tutaelewa zaidi, lakini ni kweli ni taarifa nzuri sana kutoka kule Mombasa. Sasa tunaingia kwenye muziki VOA Express. Kuna jamaa mmoja yajulikana kama Msafi, kijana Msafi, Willy Paul, ambaye anasema ni wa nyimbo za kidini, muda kidogo anapiga nyimbo ambazo pia si kama za kidini. Ndio una ngoma mpya kabisa kutoka kule Kenya, wimbo wa siku kadhaa, Harambe. Hebu tusikie Harambe na inasema nini.
Jore ametuma mchango, so usiwore kwenye hela baby tuko sete, alafi kiuna masi masika, wametuma maofi baby wangu huko zefu, moyo wangu huko zefu, nitafanya harambe nadeye kupandisha ndege ukawaone wazazi nyumbane, watu wangu wakuonde, nitafanya harambe tuchome kambuzi na ngombe, nitafanya harambe dunia nzima ikuone, harambe 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 baby, harambe 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 baby, harambe 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 baby.
Mambo magumu itakuwaje anafanya Ilipora wazima nafanya harambe kwa sababu ya mapenzi. Sasa kakuwaji kwamba unaitisha watu hela kwanza ili uoneshe mtu mapenzi. Ati hebu nisaidieni na harambe kwanza, mnipe nauli nimpeleke London. Mambo magumu haya. Ah.
Ndiyo mambo hayo kutoka kwa Willy Paul na kibao chake Harambe. Msikilizaji, mambo ni mazuri jioni ya leo popote pale ulipo unaposikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Na Harrison, unafahamu katika maisha ya kila siku kila mtu anakerwa na jambo fulani. Sasa kuna mkazi huyu kutoka huko Mombasa ambaye atajitambulisha jina lake muda mfupi ujao. Yeye anasema anachukizwa na familia, baba, mama pamoja na watoto kwa jumla. Kila mmoja anapokuwa nyumbani anakuwa yuko busy au na harakati sana katika simu za mkononi, na anasema hata wakati mwingine unapoingia ndani hakuna basi hata yule anayekupa salamu. Anasema hilo linakera sana. Basi tusikilize mengineyo anayezungumzia katika masuala haya ya simu za mkononi pale unapokuwa nyumbani na familia.
Mimi ni coach wa michezo katika shule. Hasa kero langu mimi huasipendi mtu akishika simu yake chatting. Na siku hizo teknolojia imebadilika. Unaingia kwa nyumba, unaona baba mama wote kwenye simu. Kwa ofisi unashangaa hata hakuna mazungumzo. Watu wazungumzi kwa familia. Kitambo wakati tulipokuwa wadogo kio kwa nyumba, mzee akiingia unajuliana hali, umeshindaje, mazungumza mambo, kuna mambo pia unakunywa na mzee, unauliza maswali. Lakini hizi enzi ya siku hizi unaingia kwa nyumba, salamu pia hakuna. Yabidi wasalimie kwanza, ambie hamjambo. Hamjambo, lakini bado wako katika simu zao. Na hii inachangia kwa kubwa, unapata pia watoto hawajui kuishi, hawajui kunasema socialize na wenzao kizungu. Kama sense wa zamani zetu huko tukikaa hata maskani leo hii napitia mahali watu wamekaa na simu vijana watano. Sasa shangaa hakuna gumzo. Zamani zetu tulikuwa tunapiga gumzo, mnacheka. Sense of humor unaweza kuchekesha hapo. Leo hii vijana mdogo unaweza kwenda mahali hata hajui kuzungumza, hajui kushare what is these feelings. Hata pia kusema ukweli, naona the rate of kujinyonga ni kuwa mtu ana shida lakini anasema anajua simu ndio itampatia solution ya maisha yake. Mimi husema kwa kuzungumza ndio utasikia vizuri. Kwa hivyo mimi langu la muhimu sana, sipendelei
mtu nikiingia kwa ofisi, kwanza pale ninapofanya kazi, wanawake wanayo tabia. Utapata watu katika meeting inaendelea wana chat. Kuna mmoja pia alikuwa na mpaka nikamwambia mkubwa, samahani mkubwa. Naona hapa katika mkutano uko peke yako, watu wako katika simu zao. Yeye kumbe akasema, "Ah, kweli kila mtu azime simu zake." Kwa hivyo hii yafaa kwa nyumba. Pozo ninapoishi, simu tuweke kando. Tulegelee majira babu zetu. Wakati uko tunakaa chini ya mwembe, tunazungumza jioni, tunajuana hali, tunacheka. Hiyo ndio roho. Lakini sasa utapata kuna miscommunication. Watu hawajua kwa sababu mashida. Wengine wanakuwa na stress,
hawazungumzi.
Na
sasa ni teknolojia tutailaumu kwa sababu ya hii, ama ni sisi wenyewe tumeanza kupoteza ile hali?
Mimi teknolojia ni muhimu, inategemea malezi. Kama wewe ni mzazi, waambie watoto wako, kama wakati huu simu hakuna kushika simu, ni kukaa tujuane hali, ulipitia nini, ulishukuru kufindaje tu. Ni kama vile wakati wetu mzazi akiingia alikuwa anazima TV, tujuane hali. Pia zamani watu kwa naomba mzazi anasema acha tuswali bana. Watu waswali siku hizi. Wengine nasema mimi ndaswali baadaye baada ya kuchat. Teknolojia ni mzuri, lakini malezi ya mzazi yafaa.
Liberty ya Dede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Mambo magumu. Unasikia wasema nini? Mm-hmm. Tuzime TV watu wapate kutangamana hata zaidi. Na ukichunguza ni kweli watu hawakai wakaonana moja kwa moja. Siku hizi pia kwenye treni, wakati tunatumia treni hapa kusafiri kuja kazini na kuondoka, unakuta behewa nzima kwamba lina watu ndio. Watu zaidi ya 100 hawazungumzi, kila mtu yuko kwenye simu yake.
Mm-hmm.
Sasa inakuwa kwamba labda hata hujui mtu jirani yako, labda unasafiri kwenye treni moja kila siku, lakini hauna muda wa kumuona, maana kila mtu yuko kwenye simu yake. Ni mambo ya teknolojia haya.
Na si kwenye treni tu, kwenye hata usafiri wa umma, mabasi, mm-hmm. watu wako busy
na kwenye mahoteli pia. Na watu wakienda out basi mambo ndio hayo. Lakini kinachoshangaza ni watu wawili wanapendekana out wapenzi. Mm-hmm. Lakini wakishafika kwenye hoteli wenyewe wazungumzi wako kwenye pia kila mtu simu yake. Yaani mambo ya ajabu. Lakini ndivyo hapo, ndivyo mambo yalivyo.
Tukisalia bado kwenye swala hili la vijana, swali ambalo huwa VOA linakuuliza wewe msikilizaji wake kupitia mtandao wa Facebook, ambapo hapa nalisoma, je, ni kweli vijana wanajaribu kuishi maisha ya mitandao?
Ah, naona huyu Alex Frederick anasema kwenye mitandao ukielewa vizuri kuna fursa nzuri, unaweza kujikwamua kwenye ufukara, lakini huku kwetu imekuwa tofauti kubwa, maana huku watu mwanzo mwisho matusi, mihemko na uchafu mwingine, mpaka waanzilishi wenyewe wanatushangaa.
Abu Sora Hussein anasema ndio, mtandao ina faida yake ya mawasiliano, kuelimisha, mjadala, taarifa na mengine mengi. Ukitumia isivyo ina athari zake pia.
Elias Juma Kigami anasema ndio, vijana wengi wanaishi maisha kwenye mitandao.
Eric Mrema anasema mitandao imetupotezea maisha yetu ya baadaye. Watu wanajifanya wako na harakati nyingi kwenye mitandao na kusahau hata shughuli nyingine muhimu katika maisha yao ya kila siku.
Majibu mengi sana, lakini nitasoma tu, nitamaliza na ile la Edward Mayenga. Anasema bila shaka kabisa wengi wetu hawasemi uhalisia wa mambo yalivyo, wanazungumzia kuhusu tu mitandao ya kijamii.
Na la mwisho kabla kuingia katika yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kutoka ujumbe kwake Kulwa Mwasenga wa Mlowo, Mbozi, Tanzania. Anasema ni kweli vijana wanajaribu kuishi maisha ya kimitandaoni, lakini ni kitu ambacho kina athari kwao, maana wanajikuta wanapoteza muda wao bila sababu ya msingi.
Haya, tukiwa bado kwenye hao hao mitandao, basi mitandao ya kijamii kule nchini Nairobi, nchini Kenya, ni kwamba serikali ikishirikiana na serikali ya county ya Nairobi wamepanga kufunga baadhi ya barabara katika siku zijazo, ili watoe nafasi kwa wachuuzi kuuza bidhaa zao na vile vile watu kusafiri bila msongamano wa magari. Lakini kwa kifupi, watu wamechukuliaje swala hilo kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye Twitter wanasema, sasa mnasema mtafunga baadhi ya barabara, ndio ni vizuri mkifunga barabara ya Harambee, ile ya City Hall na ya Taifa. Lakini je, mkishafunga barabara hizo magari yasiingie mjini, si yatasababisha msongamano kwenye barabara nyingine?
Mm-hmm.
Haya, huyo na huyo ni Ann Moretti anasema hivyo. Mwingine hapa naye anasema, mbona msiende kule Kigali mkaangalia mambo yalivyo? Mambo yanakwenda vizuri, maua yamepandwa na nini. Huyu ni Gigi Plani ndio anasema, Gigi Plani Community anasema, si kwanza muende msome mambo yalivyo na yanavyohitajika kuwa kwenye viji, kwenye miji.
Kwa upande mwingine ambaye nimeona yanavuma kwenye mitandao ya kijamii ni huko Tanzania. Rais Magufuli amewaasa wakuu wa wilaya kutotumia vibaya sheria na mamlaka walizopewa, ikiwa zikiwemo za kuwaweka watu ndani na kuwatoa wakidai wamejifunza bila kupewa, bila kupelekwa mahakamani. Basi Bismos ameandika, yani Rais Magufuli umefanya lamana kueleza kwamba wakuu wa wilaya waangalie sheria zinazopaswa kutumika, sio kila jambo tu walifanye. Mzovela ameandika, ni kweli bora umeelimisha jamii, maana hii kamata kamata inatuogopesha.
Nashukuru sana kwa muda uliotupa. Asante mkamiti mwenzangu, mkamiti kibayasi. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Tunakutakia jioni njema popote ulipo.
Naitwa mkamiti kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Aida Isa. Kila laheri hapo ulipo.